Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Bună seara, bine ne-am regăsit în Piața Victoriei. S-au împlinit 4 ani de când tot așteptăm ca Moscova să creadă în lacrimi. Dar deocamdată nu e nimic nou pe frontul de est. Cu greu se întrezărește pacea printre obuze, drone și negocieri diplomatice. În România, războiul politic a trecut oceanul. Președintele Nicușor Dan a fost criticat că sparge unitatea europeană mergând la Washington. Pe de altă parte, apostolii lui Trump din România susțin că Nicușor Dan a urmărit interesul pragmatic al țării. Chiar trebuie România să aleagă între Europa și America? Cum gestionăm relația cu Donald Trump? Răspunde Mircea Gioană, fost secretar general adjunct al NATO. Bună seara, domnule Gioană!
Bună seara!
Care e lecția celor 4 ani de război?
Că istoria nu este liniară, că certitudinile pot să devină incertitudini și claritatea să devină confuzie. Cred că acest război este doar un simptom al unei transformări epocale, pe care cred că niciodată specia umană n-a întâlnit-o geopolitic, cu tehnologie, cu transformarea modelului economic, cu o societate, cu cetățeni, cu oameni care sunt tot mai nervoși și tot mai nefericiți. Deci e o schimbare foarte profundă și acest război poate, să sperăm că se va termina printre drone, obuză și negocieri, să se întâmple ceva, dar e la fel de posibil să continue pentru o perioadă mai lungă de timp.
Ce estimări aveți? Primăvara va aduce pacea sau sunt iluzii?
O formă de un început de pace, probabil cu presiune din partea președintelui american, administrației. Sper eu să fie cooptați de o formulă acceptabilă și europenii, pentru că e greu de găsit un echilibru fără aliații și parteneri europeni. Dar, pe de altă parte, de să fim realiști. Obiectivele maximaliste ale Rusiei, care consideră că Ucraina face parte din sfera sa naturală de influență, istoric vorbind, nu dispare, chiar și cu un aranjament, chiar și cu ceva sacrificiu teritorial din partea Ucrainei, chiar în condiții, să spunem, mai favorabile. Deci, chiar și pacea va fi fragilă și cred că acest lucru conduce la două consecințe. Unu, definiția războiului și a păcii se schimbă în mod profund. Războiul nu mai este neapărat un război deschis, așa cum îl vedem la televizor în Ucraina. Este un război asimetric permanent. Atacuri psihologice pe infrastructuri, pe cibernetic, pe energie, pe economie, pe rute de comerț. Deci, în clipa de față, țările, inclusiv noi, care suntem un pic mai fragili ca reziliență de societate, ca unitate națională, ca încredere între noi și în instituții, vom avea o perioadă de zguduiri destul de pronunțate. Și sper să putem să le trecem cu bine, mai ales în condițiile în care certitudinile noastre din ultimii 25 de ani, care au fost relația cu America, relația NATO cu și UE. Și chiar dacă n-am făcut noi cine știe ce, și Am fost, cum s-ar spune, economic suboptimal, totuși țara s-a dezvoltat. În acești parametri am mers mai departe, inegal, cu puteam să facem mai bine, cu multe lucruri care nu s-au întâmplat. Politică care de multe ori a fost sub nivelul așteptărilor, dar țara a fost predictibilă pe matca sa strategică. Și acest lucru este în continuare sub un semn de întrebare. Relația cu America este o relație în care America își regândește relația cu toți aliații săi din lume de o manieră mult mai pragmatică. Europa este în plină schimbare. Nu știu ce fel de Europa o să avem.
Cu două viteze, auzim.
Acum e și o glumă și a apărut în presa internațională în care spunea înainte EU și acum este EO de la Onion. Adică e cu ca ceapa, știi?
Exact.
Are un miez mai dur.
Foile de ceapă care se tot...
Și ce înseamnă
desprind?
O eventuală venire a Moldovei și a Ucrainei în Uniunea Europeană? Va fi la fel ca înainte? Nu va fi la fel ca înainte.
Dar există această perspectivă să vină Ucraina și Moldova în Uniunea Europeană?
Eu cred că da și sper că da, dar nu va fi o aderare pe tip standard. Va fi probabil un moment de decizie politică, nu atât de rapid cum și-ar dori dânsii, 2027, cred că e puțin prea aproape, nu cred că europenii sunt gata. Cred că îi vom primi politic, urmând ca să se întâmple oarecum invers față de noi. Noi negociam câte un capitol, mai gâfâiam, mai negociam, mai gâfâiam și la sfârșit intram. Acum îi primim politic, o să vină la consiliile europene, o să vină la consiliile politice, dar pe agricultură, pe energie, pe comerț, pe justiție, pe interne, pe toate lucrurile celelalte, vor intra oarecum mai gradual. Și este probabil singura soluție de a putea absorbi o țară mare, complicată, post-război, cu agricultură puternică, cu o economie care va deveni probabil puternică, și acest lucru se va întâmpla.
România trebuie să aleagă astăzi între America și Uniunea Europeană?
Ar fi o imensă greșeală și doi, nici n-ai cum să alegi. N-ai cum să alegi. Pentru că securitate fără americani nu este credibil.
Unii așa doi, spun, alți analiști din politica românească spună, și liderii
să spun,
europeni.
Analiștii noștri sunt toți oarecum ideologizați și merg oarecum după moda momentului.
Adică dacă nu-ți place Trump, spui că nu mai ai nevoie
sigur.
De America.
Deci, securitate fără american pentru viitorul previzibil nu este credibil. Nu, și nu este credibil față de ruși. Ca descurajare, nu e nimic de altceva. Iar fără Europa nu se poate, din alt punct, organic vorbind.
Și economic.
Păi, economic, politic, democratic,
cultural,
Doamne ferește.
Până la urmă, suntem
adică cum, ce e să alegi? Și după aia, care parte de Europa o alegi? O alegi pe aia mai cu țările mai mari, cu alea mai mici? Și uitați-vă câte multe formate ad hoc se întâmplă acum la nivel de NATO și de UE. E mult mai greu să miști 32 de țări NATO și 27 nu e. Și atunci ai pentru discuții importante este Europa 3, englezi cu francezi și cu nemți, dincolo de faptul că au plecat englezii din UE. Ai după aia un format economic E6, în care ai Germania, Franța, Polonia, Spania, Italia și Olanda, cred. Ai formate și e bine că președintele României și diplomația românească încearcă să găsească un nou dinamism în formatul București Nouă.
Acel program lansat de Iohannis.
Care a fost un lucru foarte bun, dar care m-a pierdut din interes și a pierdut și din omogenitate. Pentru că Ungaria, Slovacia și acum mai nou Cehia sunt un pic mai ezitanți. Bulgaria e un pic mai ezitantă. Și de asta ideea de a ne cupla cu nordicii, cu finlandezii, cu suedezii, cu ceilalți, nu este o idee rea. Și înțeleg că pe 13 mai va fi...
La București se va organiza.
Asta e lucru foarte, foarte bun. Deci, ideea că trebuie să alegem între principalul nostru garant de securitate și principalul nostru furnizor de securitate economică și prosperitate este în sine o greșeală. Eu înțeleg politic că te irită cineva sau că familia ta politică nu este la modă cu MAGA și cu progresiști și cu altceva. Înțeleg și accept aceste lucruri pentru că e politică, e ideologie. Dar pentru interesul superior al țării, care depășește ciclul electoral și ciclul, inclusiv ciclul economic sau ciclul imediat de istorie, noi trebuie să facem din răsputeri să putem să ținem Europa și America împreună și cred că putem juca un rol constructiv și în această
direcție. Dar administrația Trump își dorește o relație cu Europa?
Acum, dacă spunem lucrurile puțin pe nume,
vă rog, acum
o parte,
nicio
o parte administrației americane au o dificultate cu Uniunea Europeană. Au o dificultate, pe de o parte, de înțelegere cum e posibil ca cineva să-și abandoneze, măcar parțial, suveranitatea pe altarul unei chestiuni comune. Nu înțeleg, li se pare că este ciudat. Și doi, au și dificultate, pentru că pentru America este mai simplu să negociezi cu unul mai mic, bilateral.
Unul la unul.
Chiar cu nemți, chiar cu nemțul, cu Germania, care este cea mai puternică țară din Europa. Una discută America cu Germania de la 27 de trilioane de dolari și la o armată colosală la 4 trilioane. Și alta se discuți cu 27 de țări care reprezintă un bloc economic și care are pârghii de negociere care nu fac plăcere de foarte multe ori. Și uitați-vă, după ce Curtea Supremă Americană, și asta e un semnal totuși de faptul că, și multă lume spunea, s-a terminat cu democrația americană, nu este așa. E o democrație veche, puternică, mai apar și momente de tensiune și de testare. Curtea Supremă a respins tarifele pe care administrația Trump le-a propus. Deci eu cred că vom avea o perioadă de reașezări. Teama mea pentru țara noastră și pentru regiunea noastră este să nu fim într-o pasă proastă, în care să nu fim nici economic suficient de dinamici, să nu ne jucăm cărțile, pentru că acum se redistribuie cărțile, de să fim mult mai agil, de să fim mult mai inovativ, de să fim mult mai creativ, pentru că formatele standard sunt acolo, dar nu îți mai garantează faptul că vei fi la masa principală și data viitoare.
Și după cum am aflat, dacă nu ești la masă, ești în meniu.
Și este o formulă destul de brutală, dar care este destul de adevărată. Și în continuare, cred că vom ști să strângem rândurile pe lucrurile importante. Sunt transformări societale importante, nu sunt doar de geopolitică. Trebuie să ne pregătim pentru oamenială care deja intră în faza în care dintr-un fenomen virtual, digital, dintr-o lume digitală, se transferă în lumea fizică, în industrie, în medicină, în presă, în multe lucruri. Și de asta cred că momentul nostru este un moment care este mai complicat decât de obicei, pentru că nu am decât o reechilibrare geopolitică, dar am și o schimbare profundă de model economic. Voi fi la fel de atractiv pentru investițiile internaționale, în condițiile în care și ei pot să-și repatrieze o parte din producție. Voi fi la coada celor care vor adopta soluții de tehnologie avansate în economia noastră. Și este un moment foarte complicat pentru noi. Pe lângă faptul că avem probleme cu deficite și avem probleme cu inflație încă mare, costul banului este prea scump pentru economia noastră, deci avem o perioadă care nu este cea mai simplă.
Dacă ați fi fost astăzi președintele României, ați fi participat la Consiliul de Pace organizat de Donald Trump?
Probabil că da. Bun, eu am spus-o și cu alte ocazii. Atunci când relația cu principalul tău garantor de securitate este un pic șubrezită, pentru că ăsta a fost adevărul, trebuie să faci un efort suplimentar să te duci și să încerci să rezolvi problema și să reconfirmi faptul că acest parteneriat cu America, pe care îl știu de când a început, înainte să înceapă,
de când
am ambasador, acolo l-am conceput după ce n-am fost primit în NATO prima dată la
Madrid. În 97, nu?
În 97. Deci aici sub nicio formă nu cred că discuțiile oarecum pedante de ce s-a dus, cum s-a dus, că au fost europenii, că nu. Nu, e o problemă care trebuie să o rezolvi. E o problemă și este pe masa președintelui. Securitatea națională este prima sa obligație. Acum, dacă această vizită este doar o chestiune, să spunem, dintr-o suită de contacte bilaterale, care sper să conducă către o vizită a președintelui nostru în birou oval și o discuție serioasă și așezată cu președintele american, ar fi perfect. Dar pentru mine, și e sugestia pe care am făcut-o și o fac și public, o fac și mai mediu mai privat, noi avem nevoie să începem să respirăm economic și politic dincolo de zona Mării Negre și a preocupării față de o Rusie foarte agresivă, care rămâne o constantă. Și dacă această participare ca observator într-o primă etapă, la chestiunea din Palestina, din Gaza, este acompaniată de o redescoperire a României, a faptului că și zona de sud, și zona de Orient Mijlociu, de Golf, se naște acum un coridor economic excepțional, India, Orientul Mijlociu, Europa, care trece prin Grecia, posibil prin Bulgaria și spre noi, dacă vrem să jucăm. Deci dacă această mutare, care este o mutare oarecum obligatorie, de a încerca să pui relația din nou pe un făgaș normal. Sugestia mea și ceea ce aș fi făcut eu, sau cred că o să facă și președintele României acum, este de a putea să spunem, ok, dacă am intrat în jocul ăsta, uitați-vă, Iranul, în câteva săptămâni va fi o schimbare și acolo.
Vă așteptați la această schimbare?
Da, mă aștept la ea și nu știu unde va duce, poate să fie și riscantă, poate să fie și... Nu va fi la fel de simplu ca Venezuela, dar se schimbă. Acordurile Abraham vor continua. Kazahstanul a intrat în acordurile Abraham. Deci dacă România își descoperă o vocație de 360 de grade în jurul granițelor noastre și nu doar o singură ancoră, teama de Rusia, Marea Neagră și securitate la Est, care rămâne importantă, o să putem să vedem destul de rapid, în 2-3 ani de zile, o înviorare comercială, o balanță comercială mai bună, investiții, inclusiv în zone de tehnologie și de infrastructuri. Deci, cred că așa trebuie citită lectura corectă, este, am o relație un pic mai fragilizată cu America, trebuie să o rezolv, e prima mea obligație, iar după asta trebuie să mă duc dincolo de relația bilaterală și să construiesc în noul joc mondial. Și România trebuie să învețe că jocul nou jocul nou înseamnă elemente de predictibilitate din jocul vechi, pe care le păstrezi, pentru că te interesează și UE și NATO și parteneria cu americanii, dar intră și alți jucători pe piață și ar fi o greșeală pentru noi să nu ne folosim geografia pentru a putea să creștem economic, pentru a putea să fim parte din proiecte economice și geoeconomice de prim rang. Și sper ca cei care ne conduc și mediul economic românesc să fie puțin mai curajos. Pentru că mergem acolo unde este foarte puțin au curajul să meargă la export, să-și asume riscuri în zone mai delicate.
Dacă tot vedem această primă vizită, prim contact al președintului Nicușor Dan cu administrația Trump ca o piesă dintr-un puzzle mai larg, puteți să ne spuneți ceva din culisele pregătirii unei vizite în Statele Unite?
O, da.
Cum se așează
pe o muncă de pregătire, pe execuție, în sensul că cele 15, 20, 30, o oră, 60 de minute pe care le ai cu președintele american, trebuie să le fructifici la maxim, adică să fii sigur că e punct ok, punct lovit, și că nu consumi timpul acela valoros pe chestiuni, să zic, secundare, de să fii foarte atent pe agenda pe care ți-o propui, să încerci să anticipezi agenda celorlalți, pentru că o parte ți-o spun, la nivel diplomatic, mai discuți la Departamentul de Stat, îți mai spune ambasada americană la București, mai spune ambasada României acolo, evident că e o formă de pregătire. Dar ceea ce face o vizită de mare succes nu este doar o fotografie bună și o atmosferă bună, ci înseamnă mai ales și follow-up-ul. Și pentru mine pachetul pregătire, momentul întâlnirii și după aceea se folosește energia politică a unui moment atât de important pentru a mișca lucrurile și pe relația economică, pe tehnologie. Avem nevoie de a ne cupla la nou model economic în care americanii au în continuare un avantaj pe AI, trebuie să facem acest lucru. Deci pregătirea este complicată în contextul actual cu președintele Trump, care este un non-standard.
Imprevizibil total.
Nu. Este extrem de pragmatic. Este extrem de pragmatic și își pune timpul, energia și atenția acolo unde merită. Și atunci a pregătit un caz al României care este și el non-standard. Poți să-i spui tu de Rusia și poți să-i spui de Ucraina și poți să-i spui de Marea Neagră, ok. Dar nu este singurul punct cu care poți să trezești interesul. Acest nou joc de care vorbeam puțin mai devreme este un joc în care cred că poți să aduci argumente că România este o țară cu o dimensiune multiregională, că Mihail Cogălnicianu, indiferent de ce se întâmplă, că se liniștește cu Rusia, că se schimbă regimul în Iran, că Dumnezeu știe ce se mai poate întâmpla, o bază avansată care poate să acopere mii de kilometri distanță, cum a fost cazul și în Afganistan, este valoroasă pentru americani. Trebuie să păstrăm MK-ul, cum zice noi.
Da, pare că interesul Americii către această zonă geografică a scăzut, au mai retras din contingentele de militari.
Am mai făcut, dar n-aș face un cap de țară de aici, pentru că undeva trebuie să tai, nu poți să-i lași pe toți. Noi trebuie să facem cazul strategic pentru România, care, repet, nu este doar o chestiune exclusiv pe relația Rusia, flancul estic al NATO, ci este o chestiune mult mai largă în reconfigurarea. Primii pași pe chestia cu mineralele și cu pământurile rare e un pas bun. Următorul pas ar fi să încerci să-ți propui să ai un parteneriat cu americani sau cu europeni pe microprocesoare, pe chips, să intri în Pax Silica. Pentru că este ca la inteligența artificială, sunt mai multe straturi, ca la tort. Ai energie, curent electric și apă, ai după aia microprocesoare, după asta ai cloud, după aia ai AI și după aia ai AI specializat. Și în cazul nostru, dacă stăm doar în partea de minerale, unde trebuie să jucăm cartea, pentru că e păcat să nu ne jucăm cartea, noi nu intrăm la Liga Mare. Decât intrăm într-un grup de 55 de țări, cât au fost la Washington cu Marco Rubio, în timp ce la Pax Silica sunt doar 11 țări. Deci trebuie să facem parte din noile structuri de asocieri, funcție de interese noi, într-o lume modificată.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Ne-am întors alături de noi în continuare Mircea Gioana, fost secretar general adjunct al NATO. Domnule Gioana, l-ați cunoscut pe Donald Trump?
Da.
Când?
În primul mandat.
Era președintele Americii.
Președintele Americii, da, am fost la summit-uri împreună, am fost la în momente bilaterale împreună cu conducerea NATO.
Vă place stilul lui de a face politică?
Cum să spun? Este... Vorbeam de frustrarea din publicul, din opiniile publice, din toată lumea, și în democrații ele sunt cu atât mai importante că sunt și alegeri. Și trebuie să spui că are un talent de a comunica, de a crea coaliții de publicuri, la plural, relativ inovative. A creat MAGA. O să nu fii de acord cu multe lucruri pe care le fac. Și multe lucruri sunt criticabile, fără îndoială. Dar la talent, la politică, acesta l-are, e foarte direct. Mi-aduc aminte la întâlniri și la dineuri oficiale care sunt de lucru, că nu stă lumea să mănânce, ci lumea discută. Când încerca să obțină 2% din partea aliaților și a obținut.
2% PIB pentru apărare.
Pentru apărare și acum a trecut mai sus la următorul nivel. Dar evident ca și în viață și în politică, orice moment de ascensiune are și momente. E un moment un pic mai strâns acum, alegerile de la jumătatea ciclului din noiembrie de acum pot să conducă la o reechilibrare a scenei politice americane, apropo de Camera Reprezentanților. Deci va fi o perioadă. Oricum, este un președinte care lasă în urmă, o urmă puternică, și unora le place, altora nu le place, dar în mod clar nu este cineva care să treacă și să fie indiferent față de acțiunile și gesturile lui.
NATO ar mai putea exista fără Statele Unite?
Nu, probabil că am discutat despre altceva. Se poate, la limită, va fi un dezastru. Mm-hmm. Și pentru americani ar fi un dezastru, de nu ce? Doar pentru noi.
Pare că mai degrabă pentru europeni.
Deocamdată da, dar una peste alta, dacă te uiți un pic la... Haideți să spunem lucrurile pe nume. A existat o înțelegere după al doilea război mondial și după căderea comunismului, două etape, între americani și europeni, în care și americanii au fost de acord că ei acoperă grosul securității europene și noi deschidem piața... Cumpărăm echipamente americane și avem, cu relația economică, financiară, de comerț cu America, o relație privilegiată. Și la un moment dat, americanii au început să spună, stai puțin, că deal-ul nu e corect. Este dezechilibrat. Nu pot să plătesc eu pentru securitatea voastră, când sunteți țări totuși bogate, nu vorbim de țările din Est, dar vorbim de țările mai mari din Occident. Și mai devreme sau mai târziu, momentul renegocierii contractului,
social.
Nu, contractului politico-economic, da. Urma să vină. La cu președintele Trump a venit mai abrupt. Și a venit de o manieră aproape brutală de foarte multe ori. Dar structural vorbind, lăsând la o parte personajul, lăsând la o parte stilul, vorbind la o parte metoda, pe fond, trebuia să ajungem la o formă de reechilibrare a relației. Așa cum cred că europenii trebuie să ceară americanilor, în schimbul continuării unei relații importante, acces mai mare pe piața americană, inclusiv piața de apărare americană, care este destul de protejată. Deci, în clipa de față, se întâmplă ceea ce se întâmpla în mod inevitabil, în condițiile în care apar alte mari puteri, China, India, care și ele vor un loc la masa mare, era inevitabil ca acest contract între America și aliații săi în Europa și în alte părți ale lumii să fie renegociat. Acum, are nevoie America de toți aliații săi în toată lumea? În teorie, nu. Pentru că America are o relație, un tratat de securitate cu Filipine. Are o relație cu Japonia, are un contract cu Japonia, e tot articolul 5, ca la noi la NATO. Pentru că juridic vine rândul la articolul 5 cu clauza de securitate. Are format cu AUKUS, cu Australia și cu Marea Britanie. Deci are foarte multe formule. Are cu Thailanda o relație bilaterală, are cu Argentina, este un aliat non-NATO. Israelul este aliat non-NATO al Americii. Și atunci America, în clipa de față, spune, ok, cât de mult îmi permit să investesc peste tot în alianțele și parteneriatele mele. Și atunci, pentru țările, este și o proliferare de parteneriate strategice. Este un parteneriat strategic America cu Armenia. Au semnat unul cu sârbii. Adică e și o anumită diluare, dacă vrei, a acestor tipuri de instrumente. Și venea clipa în care trebuie să renegociezi acest contract. Eu cred că NATO va rezista, va fi unul mult mai echilibrat din punct de vedere rolul europenilor în raport cu americanii, Interesele americane în Europa sunt uriașe, ale noastre în America sunt uriașe, e greu să distrugi o relație atât de solidă. Și dacă reușim să reechilibrăm, de-abia acolo suntem un bloc. Noi în Europa, americani, o economie puternică, alți aliați ai Americii din restul lumii care pot eventual să țină un echilibru la ascensiunea fulminantă a Chinei și altora.
Așadar, excludeți posibilitatea unei armate comune europene?
Nu exclud, dar nu-i văd rostul astăzi, pentru că asta ar însemna că abandonez de fapt NATO. Mm. O componentă mai puternică europeană NATO, un mod de codecizie pe anumite chestiuni, asta văd schimbându-se, pentru că nici organizație, nici NATO nu este ceva static. Se schimbă condițiile, trebuie să te adaptezi. Așa cum după războiul care a început acum 4 ani și câteva zile, la NATO, eram acolo, împreună cu Stoltenberg, am schimbat în mod dramatic modul în care noi vedeam apărarea și descurajarea în Europa. Ne-am apucat să facem pe bune planuri de apărare, că înainte era un pic mai pe hârtie așa. Deci, nu cred că putem imagina o securitate a Europei complet ruptă de americani. Nu cred că face nici bine, cred că nu e nici realist. Dar un NATO care se transformă, Uniunea Europeană care devine mai solidă din punct de vedere securitar, asta văd și cred că nu este o dezvoltare greșită.
Nu vi se pare din exterior, acum ca observator, dar sigur și că a fost lider NATO, nu vi se pare că atitudinea actualului secretar general, domnul Mark Rutte, este ușor prea servilă față de Donald Trump?
Poți discuta încă o dată despre stil. Toți suntem politicieni, am făcut treaba asta, am lucrat cu Lord Robertson, am lucrat cu Rasmussen. Lucrez și acum cu el pe un proiect pe care îl animă fostul secretar general danez. Am lucrat cu Jaap de Hoopscheffer, am lucrat cu Stoltenberg, un colegi de apartament. Îl știu pe Marute foarte, foarte bine și fiecare a avut un stil diferit. Dar pe fond, dincolo de metodă, a ține principalul aliat, America, într-o relație de interes față de NATO și de a face ca această tranziție de la o dependență quasi totală de America să nu conducă la o rupere a alianței transatlantice, este jobul său principal. Am zis că și jobul principal al președintelui României și a liderilor noștri, să fie sigur că securitatea este apărată și fără american, nu este credibil, așa și secretarul general are de păzit această relație. Și noi am avut momente foarte grele cu Trump în primul mandat. A amenințat că scoate America din NATO. Adică au fost niște momente foarte complicate.
Cum arată o celulă de criză la NATO după ce președintele Statelor Unite spune de mâine nu mai există NATO, nu mai există America în NATO?
Calmezi jocul, nu te panichezi și găsești care sunt formulele de a putea să readuci conversația la un nivel mai gestionabil. Apropo de Rutte, în momentul din 2018, cred, e în cartea lui Stoltenberg, e o carte foarte, foarte interesantă, când a existat un moment extrem, era Angela Merkel, Germania avea 1,1% din PIB.
Foarte puțin.
Cum mă, luați gaze ieftine de la ruși și noi să vă plătim apărarea? Adică era o discuție destul de interesantă.
Știi? Mai ales când privim astăzi retrospectiv. Vedem
și după aia a venit primul ministru danez într-o coreografie făcută de Stoltenberg și de noi, în care a intrat Rutte. Deci am făcut o coreografie cu ceilalți aliați, cu care eram evident foarte apropiați, și zic, măi, dacă apare scenariul ăsta și apare o discuție de tipul ăsta, câțiva dintre voi, că nu poate să facă secretarul general, de să păstreze imparțialitatea în conversație.
Rolul de arbitru.
Și se face. Deci, încă o dată, le-am trăit, le-am văzut, sunt spectaculoase, sunt potențial periculoase, dar în cele din urmă, rațiunea învinge, pentru că avem nevoie unii de alții.
Dar mai are America interes în acest flanc estic al NATO, în această zonă geografică, geopolitică, când de la Casa Albă ni se spune adesea că acum interesul strategic al Washingtonului e către Pacific?
Încă o dată, America este o putere globală. Ea nu-și permite să joace doar într-o emisferă sau într-un ocean. Este o putere globală și trebuie să-și gestioneze resursele, care nu sunt nelimitate, de o manieră cât mai rațională. Și de asta spun, securitatea europeană rămâne importantă pentru americani, Noi trebuie să fim atenți să nu credem că suntem singurul buric al planetei, pentru că mai sunt și alte zone. Orientul Mijlociu este important. De asta recomand să jucăm și noi mai energic în zona respectivă, că se întâmplă lucruri bune acolo. Va fi mai liniște, va fi mai mulți bani, se fac investiții, se fac proiecte. După asta sunt probleme legate de Africa. E o chestiune în care cu toții, și americanii și europenii, am pierdut destul de mult teren în fața Chinei și mai recent și chiar și a Rusiei. Avem nevoie să recuperăm. Deci, în clipa în care noi spunem doar Europa contează, este greșit. Dar în clipa în care spunem împreună, noi aliați europeni, cu americani și cu alții, putem să jucăm un rol și în Orientul Mijlociu și în alte zone, cred că acolo lucrurile se pot calma și se pot echilibra.
Cum ați vota la un referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova?
Știți ce este? Să ajungem noi acolo, pentru că întotdeauna noi punem un pic căruța în fața boilor. Principala problemă pe care o avem, și să mulțumim și Ucrainei pentru asta, este că Republica Moldova a rămas în picioare în fața unui asalt cumplit din partea intereselor Federației Ruse. Și acest lucru este efectiv de lăudat. Și noi am jucat mai bine jocul, pentru că și noi jucăm un rol relativ important. I-au de rezolvat înainte de o decizie privire la Uniunea Europeană, au de rezolvat problema Transnistriei care nu este rezolvată. Și asta e o întrebare și pentru noi. Pentru că dacă ne uităm puțin în minte la istorie, după Marea Unire, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească Transnistreană a fost capul de pod pe care URSS-ul nou născut, bolșevicii, neacceptând de fapt că au pierdut aceste teritorii, Basarabia și nordul Bucovinei și celelalte, au avut un cap de pod împotriva noastră. Deci sunt câteva elemente care sunt complexe și care trebuie să le rezolvăm. Cred că pașii corecți în clipa de față sunt o apropiere a Republicii Moldova de Europa și când condițiile vor fi create, dacă vor fi create, și interne de ambele părți, și externe geopolitic, de ce nu? Nu cred că este o ipoteză de neluat în seamă. Dar a începe cu ea, astăzi, este efectiv o dinamică care nu ajută pe nimeni. Nici pe noi, nici pe moldoveni și nici interesul superior al națiunii noastre, care evident rămâne întotdeauna ancorată în ceea ce avem împreună cu acești oameni.
Credeți că sunt șanse mai mari să ne regăsim cu cetățenii moldoveni, cu românii de acolo, de peste Prut, în Uniunea Europeană?
Da. Mai avem ceva de făcut. Trebuie să-i convingem și pe acești oameni că sunt un milion și ceva care au cetățenie românească, că au luat cetățenie românească nu doar pentru un pașaport românesc. Deci avem multă muncă de făcut pentru a spune și a-i convinge de faptul că, a fi cetățean român în orice formulă. Într-o formulă de tipul celei actuale sau într-una viitoare, este o chestiune în care cred și dânsii. Și nu este doar o chestiune de oportunitate de viață. Am pașaport românesc, sunt cetățean european, mă duc și muncesc unde vreau eu. Deci mai este multă muncă de făcut, dar cred că în ultima perioadă, inclusiv președintea Maia Sandu și guvernele din ultima perioadă la Chișinău au făcut un lucru bun de a apropia mai în profunzime cele două maluri ale Prutului.
Pe Maia Sandu o vedeți jucând și în politica românească după finalul mandatului de la Chișinău?
Posibil, dar nu cred. Uh-huh. Nu cred. Cred că pentru că așa cum vorbeam mai devreme și de alți lideri politici, există pentru fiecare lider politic un moment de ascensiune, de afirmare, de confirmare și după aia inevitabil de un început de uzură. Și acest lucru, nimeni nu scapă de acest ciclu natural de politică și de istorie.
Mai urmăriți politica națională, internă?
Cum să spun, o urmăresc, pentru că virusul nu dispare ușor. Dar sunt mult mai puțin, să zic, pătimași. Îmi iau cu multă atenție sursa de informație. Nu mai stau să mai consum tot delirul din jurul politicii românești. Am momente în care aș vrea să-i văd făcând mai bine. Am și intenția de a ajuta. Indiferent cum se numește și de unde
sunteți
sunt.
În contact cu actualii?
Da, sunt în contact, sunt în contact și e normal să fii în contact și cu foști colegi și cu oameni din alte partide. Întotdeauna voi avea, cum să spun, cuvinte de apreciere și de susținere pentru cei care vor să facă treabă bună. Dar politică de tipul, să zic, pe clasic, nu mă interesează, pentru că am mâncat pâinea asta și e plăcută până la un punct.
Vă interesează un post de ambasador, că se schimbă garnitura acum?
Am mâncat acest... Cum să zic, nu vreau să mă alint aici, dar am făcut lucruri destul de bune la viața mea și le-am făcut bine. Și cred că dacă te întorci și să faci încă o dată un lucru pe care l-ai făcut bine când erai tânăr, risc să nu fii la fel de bun ca în tinerețe.
Domnule Gioana, mulțumesc foarte mult pentru discuție și vă mai aștept aici la Europa FM. Am ajuns la final. Urmează Alexandra Gavrila și Starea de Bine. Sunt Sebastian Zachman, pe joia viitoare.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.